Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Sudanska vojska ponovno prevzela nadzor nad prestolnico Kartum. Obtožnica proti Jairu Bolsonaru zaradi poskusa državnega udara. Južno-sudanska policija aretirala podpredsednika Rieka Machara. Poslanci v državnem zboru o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti. Sudanska državna vojska je prevzela nadzor nad glavnim mestom Kartum. Včeraj popoldne je na kartumskem letališču pristal tudi vodja sudanske vojske Abdel Fattah al-Burhan, ki je zaradi umika sil za hitro posredovanje oznanil, da je mesto osvobojeno. Vojaki uradne vojske so ofenzivo uspešno začeli prejšnji teden, ko so vojaki ponovno prevzeli nadzor nad centrom glavnega mesta in predsedniško palačo. S tem je vojska iz prestolnice izrinila sile za hitro posredovanje, ki so prestolnico nadzirale skoraj dve leti. Iz severnega še v južni Sudan. Tamkajšnja policija je aretirala podpredsednika Rieka Machara. Pri aretaciji je po besedah Macharjeve stranke Osvobodilna vojska sudanskega opozicijskega ljudstva sodelovalo 20 težko oboroženih vozil. Obtožnico sta izdala obrambno ministrstvo in vodja državne varnosti. Macharjeva stranka pa trdi, da je obtožnica napisana nejasno, samo dejanje pa da je v nasprotju z ustavo in mirovnim dogovorom. V državi se napetosti stopnjujejo že od konca februarja, ko so se začeli spopadi med državno vojsko zvesto predsedniku Salvi Kiru in tako imenovano Belo vojsko, ki ima tesne povezave z Mačarjem. Zaradi spopadov je Nemčija v soboto zaprla svoje veleposlaništvo, mirovna misija Združenih narodov v Južnem Sudanu pa svari pred ponovnim izbruhom državljanske vojne, ki se je končala leta 2018. Brazilsko vrhovno sodišče je izdalo obtožnico zoper nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara zaradi poskusa državnega udara po porazu na volitvah leta 2022. Takrat so Bolsonarovi podporniki teden po imenovanju Bolsonarovega protikandidata Lula da Silva za predsednika Brazilije nasilno napadli vladna poslopja. Po besedah komisije, ki je izdala obtožnico, je Bolsonaro vodil sistematičen poskus vzbujanja dvoma o elektronskih volilnih napravah. Bolsonaro sicer obtožbe označuje za neutemeljene in ustraja, da bo naslednje leto ponovno kandidiral za predsednika, kljub temu, da mu je brazilsko višje volilno sodišče prepovedalo kandidaturo za javno funkcijo do leta 2030. Istanbulski mestni svet je za začasnega župana imenoval Nurija Aslana. Aslan prihaja iz republikanske stranke prejšnjega župana Ekrema Imamoğlu-ja, ki ga je turška policija prejšnji teden aretirala zaradi obtožb korupcije in domnevnih povezav z delavsko stranko Kurdistana, ki jo Turčija uvršča na seznam terorističnih organizacij. Od aretacija Imamoğlu-ja dalje v več mestih po Turčiji potekajo protesti v podporo nekdanjemu istanbulskemu županu, sicer glavnemu tekmecu trenutnega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je oznanil 25-odstotne carine na vse tuje avtomobile in dele za avtomobile. Trump kot pri vseh drugih upeljanih carinah trdi, da bodo z njimi vzeli nazaj denar od tujih držav, ki jim kradejo službe in bogatstvo. Predvsem bodo carine prizadele državi podpisnici Severnoameriškega prostotržnega sporazuma Mehiko in Kanado. Premier Kanade Mark Carney je dejanje označil kot neposreden napad na kanadske delavce. 25-odstotne carine na kitajske avtomobile so sicer uveljavi že več kot eno leto. Uvedla jih je administracija Joea Bidna. Takrat je namreč kitajski avtomobilski proizvajalec BYD po prodaji električnih vozil prehitel Teslo. Izraelski parlament je sprejel zakon, ki vladi zagotavlja več pristojnosti pri imenovanju sodnikov. Zakon, ki je del širše reforme sodstva, je v 120-članskem knesetu prejel 67 glasov podpore. Več opozicijskih strank je zoper zakon že vložilo pritožbo na izraelsko vrhovno sodišče. Predlog reforme je pred dvema letoma sprožil več tednov trajajoče proteste, ki pa so zamrli po začetku izraelskega genocidnega pohoda v Gazi oktobra 2023. V Gazi so potekala zborovanja za končanje vojne in proti odporniškemu gibanju Hamas, ki se jih je udeležilo nekaj tisoč palestincev. Protesti so potekali v Han Yunisu v Gazi in Beit Lahiji. V zadnjih dveh mestih, ki se nahajata v severnem delu Gaze, najbolj uničenem v vojni, so se protesti v torek tudi začeli. Protesti proti Hamasu so se začeli dober teden dni potem, ko je izraelska vojska enostransko prekinila dva meseca trajajoč dogovor o prekinitvi ognja in nadaljevala z izvajanjem genocida. Protesti so kakopak voda na mlin okupatorski tvorbi Izraela. Obrambni minister Izrael Katz je ob tem k protestom pozval tudi druge Palestince. Ameriško vojaško poveljstvo za Afriko, krajše US Africom, je potrdilo, da je ameriška vojska skupaj s somalijskimi silami izvedla več letalskih napadov na položaje pripadnikov islamske države v Somaliji. Operacijo so izvedli predvsem v gorski regiji Golis. V izjavi je US Africom zatrdil, da so v napadih ubili več bojevnikov islamske države, civilnih žrtev pa tokrat ni bilo. Agencija Združenih narodov za begunce v Egiptu je sporočila, da je zaradi pomankanja sredstev primorana suspendirati skoraj vse programe. Agencija trdi, da je prejela manj kot polovico od predvidenih 125 milijonov evrov, ki bi jih služili za pomoč skoraj milijon registriranim beguncem iz 60 držav, ki so trenutno nastanjeni v Egiptu. Zmanjšanje sredstev je posledica ameriške prekinitve financiranja agencij Združenih narodov, Združene države pa so pri tem bile vzor tudi nekaterim evropskim državam, kot sta Združeno kraljestvo in Nemčija. Pomankanje sredstev pomeni, da agencija nekaterim beguncem ne bo mogla več pomagati pri zdravstveni oskrbi. Sodišče Bosne in Hercegovine je izdalo zahtevo za razpis mednarodne tiralice za predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom in predsednikom Narodne skupščine Nenadom Stevandičem. Tožilstvo Bosne in Hercegovine je namreč proti obema navedenima ter predsedniku vlade Radovanu Viškoviču uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red. Sodišče je kasneje za vse tri izdalo nalog za privedbo, ki sta ga Stevandič in Dodik kršila s prečkanjem meje v Srbijo, Dodik pa je kasneje odletel še na obisku v Izrael. Da bi mednarodna tiralica začela veljati, jo morajo odobriti na sedežu Interpola v Lyonu.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štede še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Poslanci v državnem zboru na plenarni seji razpravljajo o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti. Pri razpravi je prišlo do zapleta znotraj poslanske skupine Levica. Najbolje, da zaplet razloži članica poslanske skupine Nataša Sukič.
Spoštovana predsedujoča, prosim za ponovitev prijave, kajti meni tipka ni prijela. Mi je pa poslanec Miha Kordiš dal jasno vedeti, da bo nalašč pokuril ves čas poslanske skupine, tako da Levici ne bo ostalo niti sekunde za razpravo.
Poslanec Miha Kordiš, ki ga je disciplinska komisija Levice pred dvema tednoma zaradi domnevnih kršitev statuta izključila iz stranke, je namreč še vedno član poslanske skupine Levica.
Pač poslanec, ki je član poslanske skupine Levica, ni pa več član te stranke, onemogoča glas stranke Levica.
Poslanka Sukič je trdila, da je pri prijavi prišlo do tehnične napake, a predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je po krajšem zabavanju s poslancem Nove Slovenije Janezom Cilerjem Kraljem zatrdila, da tehnična oprema tokrat deluje brezhibno.
Oj, kolega Cigler Kralj, da se ne boste od smeha, da vas ne bo slučajno od smeha konec. Ja, to je pa tudi res, smeh je pa v zdravju, s tem se pa strinjam. No, pravzaprav, poglejte, mi smo preverili prijave, prosim lepo za obnašanje kot odrasli ljudje, a ne? Nekaj ste v klovnih govorili zanč, kolega Cigler Kralj, tako da ne, tudi za vas velja. Smo preverili, no toliko, da obrazložim, smo preverili prijave, ni prišlo do neke tehnične napake, tako da se opravičujem. Verjamem pa, da bo kolega Kordiš zrel in ravnal odgovorno in da vas je razumel in slišal.
Kot kaže, tokrat kozmičnega dežja ni bilo. Novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jo medtem, ko se ne bijajo spori znotraj poslanskih skupin in se na ta račun zbijajo šale, danes obravnava državni zbor, predstavlja ključni del zdravstvene reforme, ki naj bi razmejila javno zdravstvo od zasebnega. Zakon med drugim uvaja obvezno dežuranje tudi za zaposlene pri koncesionarjih, določa najvišjo dovoljeno ceno storitev v tržni dejavnosti ter ureja podeljevanje, izvajanje in podaljševanje koncesij. Do novele zakona je kritičen že omenjeni poslanec Miha Kordiš, ki trdi, da v zakonu obstajajo obvodi, ki zdravnikom dvoživkam omogočajo nadaljne napajanje iz javnega zdravstva. Off je spisal Tilan.